Malaking problema ang kinakaharap ng ating bansa dahil dyan sa kaguluhan na nagaganap sa Saba. Ito ay bunsod ng pagpipilit ng sultanato ng Sulu na pag-aari ng kanilang angkan, ang Saba. At marami silang maipapakitang dokumento mula sa kasaysayan at ipinasa na sa kanila ng kanilang angkan ang karapatan sa teritoryong ito. At pinapatunayan pa ito ng taunang pagbabayad ng upa ng bansang Malaysia sa ating sultanato. Eh, kasama ito sa ipinapanalangin natin sa ating iglesia na marisolba sa mapayapang paraan. Ipinapakita nito ang karaniwang pangyayari kung saan ang mga problema at gayon din ang mga responsibilidad ng isang angkan ay ipinapasa-pasa sa mga sumunod sa kanilang angkan. At problema ito ng angkan. At may isang angkan na pinag-aaralan tayo na nagkaroon ng malaking papel sa kasaysayan ng Bagong Tipan, ito ang angkan ni Herodes o tinatawag na Herodian Dynasty. Kung tawagin mo ngayon ng isang tao na Herodes, eh hindi maganda ang dating. Parang nagmumura ka sa kanya. Parang katulad na ito ng pangalang Judas, sapagkat ang pangalang Herodes ay naidugtong na sa mga maling ginawa laban kay Jesucristo, laban sa iglesia, at ngayong umaga titingnan natin ang maling ginawa kay Juan Bautista. Ilang henerasyon ng mga Herodes ay nagkaroon ng matimbang na kaugnayan sa salaysay ng ebanghelyo at ng iglesia. Sana naging malaking pabor ito sa kanila, ngunit kanilang pinalampas at maitutulad sila sa mga napalapit sa mensahe ng ebanghelyo, ngunit kanilang nilabanan. Ang pamilyang Herodes ay mga dugong Hudyo at may kaalaman sila ng mga paniniwalang Hudyo, ngunit lahat ng mga Herodes na nabanggit sa Bagong Tipan ay pawang naging kalaban ng ebanghelyo at ng iglesia. At tiningnan natin yung naging pinakaunang naging hari sa kanilang angkan, si Herod the Great, at ang sumunod sa kanya na naging anak niya, si Archelayo, at doon ay nakita natin ang kanilang paglaban kay Jesucristo. Makikita natin doon na matindi ang paglaban kay Jesucristo ng nakakaalam, ngunit tumatanggi sa kasulatan. Ngayong umaga ay tingnan natin ang isa pang Herodes na naging kalaban din sa mensahe ng ebanghelyo, subalit ang nakalulungkot dito ay kinagiliwan niya ang mensahero, subalit na uwi pa rin sa pagpatay ng mensahero o ng propeta na si Juan Bautista. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanatang 6. Marcos, Kabanatang 6, ating basahin mula talatang 14 hanggang 29. Mark 6, verses 14 to 29. Marcos 6, mula 14. Nabalitaan ito ni Haring Herodes sapagkat ang pangalan ni Jesus ay naging tanyag. Sinasabi ng iba, si Juan na tagapagbautismo ay muling nabuhay mula sa mga patay, at dahil dito gumagawa ang mga kapangyarihang ito sa kanya. Ngunit sinasabi ng iba, siya ay si Elias. At sinasabi naman ng iba, siya ay propeta, na tulad ng isa sa mga propeta noong una. Ngunit ang marinig ito ni Herodes ay sinabi niya, si Juan na aking pinugutan ng ulo ay muling nabuhay. Sapagkat si Herodes mismo ang nagsugo sa mga kawal na dumakip kay Juan at nagpagapo sa kanya sa bilangguan dahil kay Herodias na asawa ni Felipe na kanyang kapatid, sapagkat pinakasalan niya si Herodias, niya si Herodes. Sapagkat sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi ipinahihintulot sa iyo na angkinin mo ang asawa ng iyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagtanim ng galit sa kanya at hinangad siyang patayin, ngunit hindi niya magawa. Sapagkat natatakot si Herodes kay Juan, nalalaman niyang si Juan ay isang lalaking matuwid at banal at siya'y ipinagtanggol niya. Nang kanyang mapakinggan siya, labis siyang nabagabag, gayon may masaya siyang nakinig sa kanya. Ngunit dumating ang isang pagkakataon na si Herodes sa kanyang kaarawan ay nagbigay ng isang salo-salo para sa kanyang mga mahistrado, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing tao sa Galilea. Nang pumasok ang anak ng babae ni Herodias at sumayaw, siya'y nagustuhan ni Herodes at ng kanyang mga panauhin, sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang maibigan mo at ibibigay ko sa iyo. At sumumpa siya sa kanya, ang anumang hingin mo sa akin ay ibibigay ko sa iyo kahit na ang kalahati ng aking kaharian. Lumabas siya at sinabi sa kanyang ina, ano ang aking hihingin? At sinabi niya, ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. At nagmamadali siyang pumasok sa kinaroroonan ng hari at humiling na sinasabi, Ibig kong ibigay mo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nasa isang pinggan at lubhang nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang pangako at sa kanyang mga panauhin, ayaw niyang tumanggi sa kanya. Agad na isinugo ng hari ang isang kawal na bantay at ipinag-utos na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Umalis nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa bilangguan at dinala ang ulo ni Juan na nasa isang pinggan at ibinigay ito sa dalaga at ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga alagad, pumaroon sila at kinuha ang kanyang bangkay at inilagay sa isang libingan. Ang istoryang ito ay isiningit ni Marcos sa pagitan ng unay pagsusugo sa mga alagad na mangaral sa Israel at pagkatapos nagulat ang mga alagad kay Jesus sa naging resulta ng kanilang pangangaral kung paano naging matagumpay ang mga bunga ng kanilang pangangaral. Ngunit sa gitna ng dalawang pangyayari na yan, pagsusugo sa mga alagad at yung tagumpay na iniulat nila kay Jesus, ay isiningit ni Marcos itong kasaysayan kung paanong si Juan Bautista ay ipinapatay nitong si Herodes. Ganito ang nangyari kay Juan Bautista. Sinalaysay ni Marcos mula sa pananaw ng isang Herodes. Ang Herodes na tinutukoy dito ay kilala sa kasaysayan na si Herod Antipas. Bagamat gusto sana niyang italagang hari gaya ng kanyang ama na si Herod the Great, hindi ito nangyari. Sa halip itinalaga siya sa posisyon na tinatawag na tetrarko o tetrarch. At siya'y namahala sa Judea at Perea. Mahaba ang kanyang naging panunungkulan mula 4 BC hanggang 39 AD, mahigit tatlong dekada yan. Nakasabayan ng kanyang panunungkulan ang ministeryo ni Juan Bautista at gayon na rin ni Jesucristo. Kung isipin nyo, napakalaki sana ng paborito na kung nalaman lamang niya kung gaano kahalaga ang mga ministeryo na kanyang nakasabayan kay Juan Bautista at lalong-lalo na sa ating Panginoong Jesucristo, ngunit hindi ito nangyari. At dito ay nabalitaan niya ang mga milagro at mga himala ng ating Panginoon at sumagi sa isip niya na baka ito si Juan Bautista na muling nabuhay. Kaya't nagkaroon dito ng tinatawag sa panitika na flashback, parang nagbalik sa kanyang gunita. Anong ginawa niya kay Juan Bautista? Kung paano namatay itong si Juan Bautista? At dito ipinapakita kung paanong may pagkakataon na nagkaroon ng pagkagiliw itong si Antipas kay Juan Bautista na malimit siyang makinig. Siguro meron silang serye ng Bible study at nakikinig ng malimit itong si Antipas at nagkaroon pa siya ng mga bagay na ginagawa para lamang isipin niya na ginaganap niya ang naririnig niya sa kanilang pag-aaral ni Juan Bautista. Ngunit sa pakana ng kanyang asawa na si Herodias ay nagkaroon ng pagkakataon na hindi niya naiwasan na ipapatay itong kanyang kinagigiliwan na propeta na si Juan Bautista. Anong matututuhan natin dito? Ito po ang aking mensahe. Ang pagkaaliw sa pangangaral ngunit walang pananampalataya ay walang saysay. Ang pagkaaliw sa pangangaral ngunit walang pananampalataya ay walang saysay. Si Juan Bautista ay ang huling propeta bago ang pagdating ng katuparan sa Mesiyas. Si Juan Bautista mismo ay naging propesiya ng lumang tipan, Isaias 40, na siya ang tinig mula sa ilang na maghahayag ng daan ng Mesiyas. Kaya napakalaking ministeryo ang kay Juan Bautista at itong si Herodes Antipas ay nagkaroon ng pagkakataon na makasalimuha, makatagpo, makinig sa mga pangangaral ni Juan Bautista. Isipin niyo ang malaki sanang pabor niya na sa kanyang buhay at panunungkulan nangyari ang bagay na ito. Ngunit napilitan siyang ipakulong si Juan Bautista dahil sa kanyang asawa na si Herodias. Si Herodias ay unang naging asawa ng kanyang kapatid na si Felipe. Ngayon ay kanyang nagustuhan, kanyang pinakasalan at siya'y sinaway ng pangangaral ni Juan Bautista. Nasaktan itong si Herodias at gusto niyang patayin itong si Juan Bautista. Iningatan siya nitong si Herodes Antipas. Ipinakulong siya. Ito yung tinatawag nating protective custody para maiwasan na huwag siyang saktan ni Herodias Ikinulong siya ni Herodes, hindi dahil sa galit siya kay Juan Bautista, kundi ito ang paraan para maingatan niya ang buhay nitong si Juan Bautista. Subalit sa kabila noon, sa pagkatiyak-tiyak ng pangyayari, ay gumawa ng pagmamanipula itong si Herodias at nauwi rin sa pagpatay dito kay Juan Bautista. Ang makikita natin dito, bagamat kinagiliwan ni Antipas si Juan Bautista, ginusto niya ang kanyang pangangaral, naaliw siya sa kanyang pangangaral, ngunit hindi siya naging mananampalataya, nawalan din ng kabuluhan. Tatlong bagay ang nangyari dito kung bakit nawalan ng kabuluhan. Unang-una, dinadaig ng ibang kaaliwan. Dinadaig ng ibang kaaliwan. Pangalawa, tinatakpan ng maling katungkulan. Tinatakpan ng maling katungkulan. At pangatlo, sinusupil ang angking kabigatan. Sinusupil ang angking kabigatan. Kaya narito si Herodes Antipas, kinagiliwan ang propeta, naaliw sa kanyang pangangaral, ngunit nauwi rin sa pagpatay sa dahilan na wala siyang pananampalataya. At kung walang pananampalataya sa pangangaral, kahit pa kinaaaliwan, unang-una, dinadaig ito ng ibang kaaliwan. Sa manipulasyon ng kanyang asawa na si Herodias, nagkaroon dito ng piging para sa kaarawan ni Antipas. Doon ay pinagsayaw ang anak ni Herodias. Kung isipin nyo, anak ni Herodias ito sa kanyang unang asawa na si Felipe, ay sa makatwid pamangkin ito ni Antipas. At naaliw siya sa kanyang pagsayaw at naging dahilan ng pagbibitiw niya ng pangako. Ito ngayon ang ginamit ni Herodias na ayon sa kanyang maitim na balak. Isang makikita natin dito ay may mga kaaliwan na umaagaw ng bisa ng pangangaral sa salita ng Diyos. May kaaliwan ka man sa pangangaral, nagugustuhan mo man ang pangangaral, ngunit may daraig dito na ibang kinaaaliwan kapag hindi natin bigyan ng pananampalataya. Gusto kong linawin, hindi tayo laban sa kaaliwan mismo. May puwang ito sa buhay. Kailangan natin ng pagsasaya. At ang okasyon pa dito na kaarawan ni Herod Antipas, sabihin natin na may karapatan siyang magsaya ng araw na yon. Ngunit maging sa ating kaaliwan ay dapat na may prinsipyo ng pag-iingat sapagkat maaring agawin ang salita ng Diyos. Ang nag-umpisang maipunla na mensahe, akala mo ay mamumunga ngunit dinadaig ng ibang kaaliwan. Yan ang babala ni Apostol Pablo ukol sa mga balo na dapat alalayan ng iglesia. Ngunit may uri ng mga balo na binalaan ni Pablo, ang sabi niya sa 1 Timoteo 5 at 6, ang nabubuhay sa mga kalayawan bagamat buhay ay patay. Ganyan ang pagtitimbang ni Pablo sa namumuhay sa kalayawan. Kapag pinairal mo yan sa iyong buhay, bagamat ang saya-saya at maaaring sinasabi nila, ito ang buhay na gusto ko, ngunit kapag umiiral ay kalayawan, iyan ay patay na pamumuhay. Alalahanin natin na ang mensahe ng salita ay ukol sa mga pinakaseryosong bagay. Hindi ito basta kinaaaliwan lang. Maliwanag ito sa mga naging pangangaral ni Juan Bautista bilang paghahanda niya sa daan ng Mesiyas. At kung nakinig si Antipas kay Juan Bautista ng tuloy-tuloy, tiyak na narinig niya ang mensahe ni Juan Bautista ukol sa kasalanan. Narinig niya ang mensahe ukol sa darating na hatol. Ito ang mga mensahe na nakasulat na ipinangaral ni Juan Bautista sa kanyang ministeryo. Kasalanan, hatol na darating. At ang tanging makapaglilinis ng kasalanan ay ang kordero ng Diyos na si Jesucristo. Tiyak na narinig ito ni Antipas paulit-ulit sa kanyang pagdalo sa pangangaral kay Juan Bautista. At maaring naaliw siya sa kanyang pakikinig. Ngunit sa kabila noon, hindi siya nanampalataya. Hindi niya nakita ang kaseryosohan ng kanyang mga naririnig. At maaring mangyari ito sa iyo. Dumadalo ka linggo-linggo at maaring may napupulot ka, maaring naaaliw ka, maaring nagagandahan ka sa mensahe, maaring nakikita mo ang mga magagandang puntos. Subalit ang tanong ay, sumasampalataya ka ba? Hindi ito pang-aliwan. Ganito pa rin kaseryoso ang mensahe na daladala natin sa mundo, hindi para lang maaliw ka. Taon-taon, may mga nakakasalimuha akong mga mangangaral mula sa ibang bansa sa mga lugar kung saan ako nangangaral, isang impresyon nila sa mga Pilipino, sinasabi nila ay ito yata ang mga tao na pinakapalatawa. Yan ang sinasabi nila, sapagkat napapansin nila kapag nagbibigay sila ng ilustrasyon na ang gusto nila ay malungkot ang dating, tumatawa pa rin ang mga Pilipino. Minsan pinapaliwanag ko yung kultura. Pero isipin natin na baka ganito ang talagang dating ng mensahe sa atin, tinatawanan, kinaaaliwan, sa halip na seryosohin, sa halip na ang kinin mo ang napakabigat na usapin, na dala ng mensahe ng Ebanghelyo. Kaya ang hamon ko sa iyo ay suriin mo kung kaaliwan lang sa iyo ang salita, sapagkat madadaig yan ng ibang kaaliwan. Maaring naaaliw ka na makinig sa pangangaral, ngunit ikaw ba'y sumasampalataya? Nakikita mo ba na ito ay seryoso, na may kinalaman sa mga bagay na pangwalang hanggan? Sapagkat kung hanggang kaaliwan ka lang, ganitong ganito ang sinaway ng Diyos sa henerasyon ni Ezekiel, si Propeta Ezekiel sa Kabanatang 33 mula 31 talata. At ito ang sabi ng Diyos, kanilang dinirinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa, sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga labi ay nagpapakita sila ng malaking pag-ibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Narito, ikaw ay parang umaawit sa kanila ng mga awit ng pag-ibig na may magandang tinig, nakatugtog na mabuti sa panugtog. Kanilang naririnig ang iyong sinasabi, ngunit hindi nila iyon gagawin. At kapag ito'y nangyari at ito'y darating, kanilang malalaman na isang propeta ang napasagit na nila. Ang ibig sabihin ay, para sa kanila maganda ang kanilang naririnig, kinagigiliwan nila, kinaaaliwan, subalit hindi sinasampalatayanan. Suriin mo ang iyong sarili sa mga pagdalo mo, sa mga naririnig mong mensahe mula sa pulpitong ito. Naririnig mo rin ang mga narinig ni Antipas kay Juan Bautista. Naririnig mo mula sa pulpitong ito ang kasalanan, ang hatol sa kasalanan, ang kordero ng Diyos na tanging siya ang makapaglilinis ng kasalanan, at ang panawagan sa iyo ay pagsisisi mula sa kasalanan, paglapit sa Panginoong Hesukristo. Ang tugon mo lang ba riyan ay maganda ang mensahe? Sa halip na ikaw ay sumampalataya sa Panginoon. Kung minsan ang nangyayari ay galing ka sa pangangaral at damo mo pa ang bisa ng salita, ngunit sa halip na agad mong tugunan, pag-uwi mo ng bahay, binuksan mo ang telebisyon, at mula sa kaaliwan ng telebisyon, nawala na ang dating ng mensahe. Iniisip ko, baka galing itong si Antipas sa Bible study nila ni Juan Bautista bago umuwi. At pag-uwi niya, nanhanda na ang party na inihanda ni Herodias. At doon naaliw siya sa sayaw ng kanyang pamangkin at nadaig yung daladalang mensahe mula kay Juan Bautista. At maaring ganyan ang nangyayari sa iyo. Ilang ulit na may bisa ang mensahe habang ikaw ay nasa simbahan. Ngunit paglabas mo, napakwento ka. Pag-uwi mo, nagpahinga ka. At nawala na ang bisa ng mensahe. Tayo bilang iglesia, isipin natin na hindi tayo nakikipagpaligsahan sa aliwan. Hindi aliwan ang dala nating mensahe. Ito ay napakaseryoso. Si George Barna ay bantog na may akda ng isang bestseller na ang pamagat ay Marketing the Church. At ang kanyang panukala doon ay sumunod ang iglesia sa agos ng merkado. At dahil gusto ng mga tao ngayon ay kaaliwan, bigay ang kaaliwan sa kanila at tutulan natin ito. Sapagkat ang dala nating mensahe ay yung paring mensaheng dinala ni Juan Bautista. Kasalanan, hatol sa kasalanan, kaligtasan sa kordero. Hindi yan mga bagay para kaaliwan. Mga seryosong bagay ito. Hindi natin ipadadaig sa kaaliwan. Ikalawang nangyari dito kay Herodes at nangyayari pa rin ay tinatakpan ng maling katungkulan. Dama ni Antipas na napasubo siya sa kanyang nabitiwang pangako. At ayaw man niyang gawin, nangyari ang naging kahilingan ng kanyang pinangakuan, ang ulo ni Juan Bautista. Ngunit kung isipin natin, walang karapatan si Antipas na magbitiw ng ganitong pangako. Kaya nga inuna ko nang ibigay ang impormasyon na hindi siya ginawang hari. Ang kanyang ama, ginawang hari. Ngunit siya, bagamat kanyang ipinaglaban na gawin siyang hari, hindi siya ginawang hari, hanggang tetrarko lamang ang ibinigay sa kanyang ranggo at sa panunungkulan sa imperyo ng Roma, eh wala siyang kaharian. Technically, wala siyang kaharian. Kaya nag-iilusyon siya rito ng mangako ng kalahati ng kanyang kaharian. Ang Roma lamang ang may kapangyarihan ng pagtatalaga kung sinong manunungkulan sa mga bayan na kanilang nasasakupan. Kaya yung mismong pangako nitong si Antipas ay walang karapatan, maling katungkulan. At nangyayari pa rin ito. Hindi maaring pagtakpan ng anumang tungkulin sa mundo ang mga katuruan ng salita ng Diyos. Muli kong ididiin, seryoso tayo sa pagtupad ng mga katungkulan natin sa mundo. Ito man ay sa lipunan, sa trabaho, ngunit kung wasto ang iyong pagtupad, hindi ito sasalungat sa itinuturo ng salita ng Diyos. Kung ito ay tuwiran na sumasalungat sa katuruan ng Biblia, hindi wasto ang iyong pagtupad. Liliwanagin ko, walang katulad ng Biblia pagdating sa pagtupad ng mga katungkulan. Isipin ninyo, noong mga panahon na mayroon pang mga alipin, ang bagong tipan pa mismo ang nagsabi sa mga alipin Kristiyano, Efeso 6:6, hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi gaya ng mga alipin ni Kristo, ganyan manungkulan, kahit pa yung mga alipin noon. Mali ang pag-aangkin ng pananampalataya na nauuwi sa pagwawalang bahala ng ating tungkulin, pag-aaral man, pagtatrabaho. Ngunit kung dahil sa pag-aaral o dahil sa trabaho, ikaw ay lumalabag sa salita ng Diyos o tumatabang sa salita ng Diyos, ay isipin mo na ito ay maling tungkulin. Katulad ito na kapag napapasok ang ating dila, nawawala yung ating panlasa ng pansamantala. Ay ganitong ginagawa ng maling tungkulin. Masyado kang naaabala, masyado kang nalulunod sa iyong mga tungkulin sa mundo, nawawala ang panlasa mo sa salita ng Diyos. Hamunin mo ang iyong sarili. Ano ang sinasalungat mong turo ng dahil sa iyong ginaganap na tungkulin? Mahalaga sa Kristiyano na isipin ang mga prinsipyong katuruan na angkop sa iyong tungkulin. Ngunit ano ang magiging sagabal sa pagtupad mo ng salita habang ginaganap mo ang iyong tungkulin? Ganitong nangyari kay Antipas. Inaakala niya ay may tungkulin siyang dapat ganapin, ngunit ito ay maling tungkulin. Pinapatay niya ang propeta na may dala ng salita ng Diyos sa kanyang hangarin na ganapin yung kanyang pangako na hindi naman dapat niyang binitiwan, at sapagkat nakatingin sa kanya ang kanyang mga maestrado, sa makatuwid gusto niyang bigyang kaluguran ang mga nakapaligid sa kanya. Kaya isipin mo, anong tungkulin ang nagiging dahilan na lumabag ka sa salita o ikaw ay tumatabang sa salita ng Diyos? Timbangin mo. May mga madali namang timbangin. Anumang pandaraya at katiwalian, hindi yan gagamitin ng Kristiyano sa kanyang tungkulin. Ngunit may mga hindi madaling timbangin. Mas dapat suriin yung mga lubhang kaabalahan na nawawalan ka ng panahon sa mga bagay ng Diyos. At maaring pinagtatakpan mo na sabihin, wala akong magawa, tungkulin ko ito. Eh ganyan ang nangyari kay Antipas. O maaring kagaya rin kay Antipas, ayaw niyang mapahiya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maaring ganyan ang nararamdaman mong pressure, makibagay sa mga tao, at yung pakikibagay ay nagiging dahilan na tumalikod sa salita ng Diyos. Si Francis Schaeffer ay bantog sa kanyang pagtatag sa Switzerland ng isang campsite na ang tawag ay Labri, ang ibig sabihin ay the house, at ang kanyang pinagministeryohan doon ay mga estudyante ng Europa. Doon ay pinakita niya ang pananaw na anumang pinag-aaralan natin at anumang ginagawa natin sa mundo, ginagawa natin bilang paglilingkod sa Diyos. At ganito natin tingnan ang tungkulin natin, hindi tungkulin ang anumang paglabag sa salita ng Diyos. Kaya yung pagtatakip ng salita sa pamaraan ng maling tungkulin, ito ang nangyari kay Antipas. At ang huli, sinusupil ang angking kabigatan. Dito ang flashback ni Marcos, ipapaalala ko sa inyo, ay bunsod ng pagkakonsensya ni Antipas nang mabalitaan niya ang nangyayari sa ministeryo ni Jesucristo. Sa kanyang ministeryo ay nabalitaan niya ang mga himala at ang naisipin niya, baka ito si Juan Bautista. Ang makikita natin dito, nakokonsensya itong si Antipas. Kaya binabalik-balikan siya ng ginawa niya kay Juan Bautista. Narito ang isang taong may sumbat sa kanyang kasalanan. Ramdam niya ang kabigatan. Ngunit ang makikita natin dito, ang kabigatan mula sa salita na hindi nauwi sa pananampalataya ay walang kaligtasan. May binanggit sa salaysay ni Marcos na bunga ng pakikinig, si Herodes ay maraming ginawang bagay. Hindi na binanggit kung ano ang mga bagay na yun, ngunit matatantya natin na mga bagay ito na pampagaang sa kanyang konsensya. Nabibigatan siya dahil sa pangangaral ni Juan Bautista, gagawa siya ng maraming bagay sa pag-aakala niya na ito ang magpapagaang sa kanyang konsensya. Ibig sabihin, sa halip ng manampalataya sa kordero ng Diyos na mensahe ni Juan Bautista, sa halip ng manampalataya kay Jesucristo, sa halip ng magpasakop sa kanya bilang Panginoon, handa niyang gawin ng maraming bagay. Ano kayang mga ginawa niya? Naglimos kaya? Nagbigay ng mga mabubuting bagay sa mga tao? Nagbago ng ilang asal? Ikaw, anong ginagawa mong maraming bagay na nagpapagaang, subalit hindi ka sumasampalataya? Maaring yung mismong pagsisimba mo, ginagamit mo bilang pampagaang. Hanggat nagsisimba ka, ngunit hindi sumasampalataya, pag uwi mo ngayon, uupo ka sa iyong bahay at iisipin mo, nagawa ko ang gusto ng Diyos, ngunit hindi ka mananampalataya. At patulit-ulit mong ginagawa ng iyong pagsisimba'y pampagaang sa halip na pagtugon sa mensahe ng salita ng Diyos. Marami tayong kalamidad at sa tuwing may kalamidad, tumatawag ng evacuation. At kung minsan may forced evacuation, at kahit pa forced evacuation, marami ang nagmamatigas. Ayaw iwanan yung kanilang bahay. Marami silang dahilan. Baka nakawin, at kung ano-ano pa. At karaniwan, sila rin ang nagsisisi na hindi sila tumugon sa panawagan ng evacuation. Ganyan ang ginagawa ng mga taong nagpapagaang lang ng kanilang konsensya. Narinig mo ang mensahe, muli mong narinig ngayon, kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo, anong gagawin mo? Gagawin mo ba ang maraming bagay gaya ng ginawa ni Antipas, ngunit pampagaang? Ngunit isang matutunan natin dito bilang iglesia ay maging handa tayo sa pangangaral sa kabila ng paghihirap. Sinabi ko na ito ay isiningit ni Marcos sa pagitan ng pagsusugo sa mga alagad at kung paano silang nagulat ng kanilang tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagsusugo at ng kanilang tagumpay, ipinakita ni Marcos pwedeng iba ang mangyari. Ito ang nangyari kay Juan Bautista. Hindi tagumpay kung hindi kamatayan. Pinapatay siya ng mismong kanyang tinuturuan. Ang nasaktan ng gusto dito ay si Herodias. Siya ang may pakana ng lahat. Ngunit ang turo na gustong iparating ni Marcos sa mga iglesia nang isulat niya ito ay maging handa tayo paghahaluin ang tagumpay at ang paghihirap sa ministeryo ng salita ng Diyos. Huwag tayong umasa na sunod-sunod na tagumpay. Kung hindi ka handa sa paghihirap, huwag kang umasa sa tagumpay ng salita ng Diyos. Ngunit ang gusto natin ay ang salita ay dumating ng may sumbat at kabigatan, subalit ang kabigatan lang hindi sapat kung hindi ka mananampalataya. Ngayong araw na ito, March 10, nangyari 1748, ay mahalaga sa kay John Newton ang may akda ng Amazing Grace. Nang araw ng March 10, 1748, muntik lumubog ang kanyang barko. Siya noon ay kapitan ng isang barkong kumakalakal ng mga alipin, kumukuha ng mga Aprikano sa Afrika upang ibenta sa Amerika at sa Europa. Hindi pa siya mananampalataya noon. Ngunit ang araw ng March 10, 1748 ay muntik lumubog ang kanyang barko at doon siya humarap sa kamatayan at naging kabigatan sa kanya mula noon. Ngunit yung kabigatan na yon ay isinali niya sa pananampalataya, naging mananampalataya si John Newton mula sa kanyang kabigatan. At yan ang panalangin ko sa inyo na nakikinig sa kongregasyon na ito at sa radyo. Kung kayo'y nabibigatan mula sa inyong naririnig na mensahe, paboriyan. Ngunit huwag mong hayaang kabigatan lang at tapos pagagaangin mo ng mga maraming gagawin na siyang ginawa ni Antipas. Mula sa kabigatan, sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. At tayo bilang iglesia, maghanda tayo sa ating ministeryo ng pangangaral, may pahirap, may tagumpay na pinagsasama ang Panginoon. Tinawag ni Jesus si Juan Bautista ng pinakadakilang propeta, sinayang ni Herodes Antipas. Naririnig mo ngayon ang isang dakilang mensahe. Huwag mong sayangin. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, kami dumudulog sa iyo ng may pagsasamo na pakilusin mo ang banal mong espiritu ng may kapangyarihan mula sa ipinangaral na mensahe. Huwag sanang matulad sa naging kapalaran ni Herod Antipas ang mga nakikinig ngayon. Kinagiliwan niya ang mensahero. Naaliw siya sa mensahe. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay winalangsaysay niya. At ganito pa rin ang nangyayari ngayon na maaring kaaliwan ang mensahe ng pangangaral, subalit dinadaig ng ibang kaaliwan. May mga makikinig ngayon, nauuwi, magpapahinga, at magkakaroon ng kaaliwang lulunod lamang sa kanilang narinig. Panalangin namin, Panginoon, na ang banal mong espiritu ay manaig sa kanyang panunumbat at umiral at mamunga ang salitang ipinangaral. Huwag nawang pagtakpan ng maling katungkulan ang naririnig na mensahe, kagaya ng nangyari kay Antipas. Maaring dahil sa aming mga trabaho, sa aming pag-aaral, ay nalulunod ang bisa ng mensahe. Mangusap ka, sapagkat ang tunay na pagtupad ng katungkulan ay hindi ilalabag sa katuruan ng iyong salita. At panalangin din namin na huwag nawang susupili ng angking kabigatan ng mga pampagaang. Ganito ang ginawa ni Herod Antipas. Pinagaang niya ang kanyang nararamdamang kabigatan sa pamagitan ng maraming gawain. At ganito pa rin ang ginagawa ng marami ngayon. Nag-iisip ng pampagaang sa kanilang konsensya. Nawa ang kanilang maging tugon ay hindi pampagaang. Ang kanilang gawing tugon ay pananampalataya sa kanya na tanging makapaglilinis ng kasalanan ang Panginoong Hesukristo. At kami bilang iglesia ay ihanda mo sa salaysay ni Marcos ay gusto niyang ituro na ang ministeryo ng pangaral ay magkahalong tagumpay at paghihirap. At hindi kami karapat dapat sa anumang tagumpay na bunga ng salita kung hindi kami handa na tumanggap din ng paghihirap ng dahil sa salita. Naway gawin mo kaming iglesyang seryoso sa aming mensahe at hindi kami gagamit ng kaaliwan para pag-aangin ang mensahe. Gawin mo kaming handa at matapang sa pagharap sa anumang kalaban ng mensahe at gawin naming seryoso ang pangangaral sapagkat naniniwala kami na kagaya ng mensahe ni Juan Bautista, si Jesus pa rin ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. pa, papurihan mo ang iyong pangalan at luwalhatiin si Yesu Kristo sa pagliligtas ng makasalanan ngayon. Panalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen.